Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Һәр атнаның дүшәмбесендә район оешма предприятие җитәкчеләре, авыл берәмлекләре башлыклары катнашында эшлекле киңәшмә үтә. Монда башкарылган күләмле эшләргә йомгак нәтиҗәләр ясалып, яңасына максат бурычлар куела, алга эш планы билгеләнә. Киңәшмәне район башлыгы Марсель Шайдулин алып барып, алда планлаштырылган чаралар хакында сөйләде. Әниләр көне уңайыннан районда күп төрле чаралар үткәрелсә дә, бу атнада да алар дәвам иттерелеп, 29 ноябрь көнне әлеге бәйрәм уңайыннан районның оешма предприятие хатын-кызлары командалары арасында волейбол буенча ярышлар үтәчәк. 30 ноябрь көнне район һәм шәһәр мәдәният сарайында әниләр көненә багышланган зур бәйрәм чарасы үтәчәк. 1 декабрь инвалидлар көне. Бу уңайдан һәр елдагыча декада дәвамында мөмкинлекләре шикле булган райондашлар катнашында һәм аларга багышлап төрле чаралар үтәчәк. Шушы көнне кичке сәгать 7-дә Ознакай яшьләре катнашында яшьлек сәяхәте дип аталган хәйрия концерты куелачак. Әлеге концерттан кергән акчаның бер өлеше мөмкинлеге шикле булган балага биреләчәк. Ә инде 9 декабрь көнне районда мөмкинлекләре шикләнгәннәр өчен хәйрия телемарафоны үтәчәк. Бу изге чараларда һәркем катнашып, игелекле гамәл башкарыр дип өметләнәм, дип билгеләде район башлыгы. 1 декабрь көнне шәһәрдә медик социаль экспертиза бинасы да ачылачак. Ул Хәсән Шина 7 адресы буенча урнашкан. Шулай ук 1 декабрьдә Бердәм Россия сәяси партиясенең 15 еллыгы. Бу уңайдан да халык белән очрашулар үткәреләчәк, төрле чаралар оештырылачак, дип билгеләп үтелде киңәшмәдә. Район һәм шәһәрнең оператив хәле белән эчке эшләр бүлеге җитәкчесе урынбасары Рафаэль Аюпов таныштырды. Иң беренче итеп ул күпчелек җинаятьләр мошенниклар тарафыннан башкарылуын, кыргалдарлар тузагына көн саен диярлек эләгүче райондашлар һәм аларның ваемсызлыклары аркасында акчаларыннан колак кагуы хакында сөйләде. Әнә шундый җинаятьнең берсе 22 ноябрь көнне башкарыла. 34 яшьлек Азнакайлы үзенең банк картасыннан 7890 сум күләмендә акча югалуы хакында хәбәр итә. Тикшерү барышында әлеге акчаларның мошенниклар счетына күчерелүе ачыклана. Бу эш буенча тикшерү дәвам итә. Ә 23 ноябрь көнне 39 яшьлек Азнакайлы эчке эшләр бүлегенә гариза яза. Ул 22 ноябрь көнне социаль челтәрдә берәү белән аралашу барышында әңгәмәдәшенең бераз кертеп, күбрәк отыш алуы хакында булган ялганына ышанып, картасыннан 100 мең сум күләмендә аның шәхси счетына акча күчерә. Нәтиҗәдә акчалар да юк, алтын таулар вәгъдә иткән әңгәмәдәш тә югала. Әлеге факт буенча тикшерү эшләре бара. 24 ноябрь көнне Авито электрон игланнар сайтында өлкән яшьтәге Азнакайлы җир участогы сатуы хакында хәбәр бирә. Сатып алучы да озак көттермей. Тик җир өчен акчаны шәхси счетка күчертү өчен дип карта номерларын алып, анда булган 16 мең сум акчаны үзләштерә. Тикшерү бара. Шушы көннәрдә Линнагорск шәһәрендә яшәүче өлкән яшьтәге бер ханым шулай ук Авито сайтына иглан элеп, кыргалдарлар кулына эләгә. Нәтиҗәдә шәхси счетында булган 1 миллион сум акчасын югалта. Эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре тагын бер кат Азнакайлыларны, райондашларны, бигрәк тә өлкән яшьтәгеләрне тагын бер тапкыр кисәтә. Сату алу хакында булган игланнар буенча эш иткәндә аеруча игътибарлы булырга. Нинди генә сәбәп булмасын, шәхси счетыгыз банк картасы номерларыгыз хакында шит ятларга хәбәр итмәгез. Зур табыш алу максаты белән булганын да югалтырга мөмкин. Кыргалдарлар көн саен яңадан яңа алымнар кулланып табыш алу юлларын эзли. Ул тузакка эләкмәс өчен игътибарлы һәм сак булырга кирәк. Узган атнада 14 юл транспорт хәлакәте теркәлгән, хәлак булучылар һәм каза күрүчеләр юк. Юл иминлеге дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре тарафыннан 127 хукук бузучыга, айык булмаган хәлдә машина йөртүче 6, куркынычсызлык кайышын электрмәүче 20, махсус урындыксыз балалар йөртүче 20, тизлекне арттырган өчен 5 һәм башка юл йөрү кагыйдәләрен бузучыларга протоколлар язылган. Эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре тарафыннан да 57 гражданга административ хукук бузганы өчен протокол язылган. Шуларның 13-е жәмәғәт орындарында ойық болмаған хәлдә болу. Шулай ук 27 ноябрьдан 22 декабрьгә кадәр Арсенал дип аталган оператив кисәтү операциясы үткәрелүе хакында да әйтеп узды Рафаэль Аюпов. Исеменнән аңлашылганча, ул законсыз кулланучы утлы коралны, шартлаткыч матдәләрне, сугыш кирәк яракларын ачыклау һәм хуҗаларыннан алуга багышлана. Үзләрендә утлы корал булган яисә аны тапкан гражданнар аны район эчке эшләр бүлекчәсенә илтеп тапшыра алалар. Киңәшмәдә Азнакай муниципаль районының опека һәм попечительлек бүлеге начальнигы Илүзә Муфаздалова да әлеге идарәнең 10 айлык эшчәнлеге хакында хисап тотты. Монда бүгенге көндә 3 кеше хезмәт куя һәм алар Азнакай районында торган балаларның төп гарантияләрен, хукукларын, законлы кызыксынуларын тормышка ашыра. Суд тарафыннан эшкә сәләтсез дип табылган затларның төп гарантияләрен, хукукларын, законлы кызыксынуларын да тормышка ашыра. Вәкаләт бирүче органнар, оешмалар, айрым граждан Нар белән берлектә караусыз калган балаларның вакытлыча тору урынын билгели, аларның милке тору урынының сакланышын тәэмин итә. Уллыкка алырга опекун булырга теләгән Россия Федерациясе гражданнарының исәбен ала, аларның әлеге вазифаларын үти алу мөмкинлекләрен тикшереп нәтиҗәләр чыгара. Ятим балалар, караусыз калган балалар, тиешле шартлар тудырылмаган балиг булмаган балаларны уллыкка опекунлыкка алу өчен документлар әзерли, ә андый мөмкинлекләр булмаганда махсус тәрбия, сәләмәтләндерү, иҗтимагый яклау оешмаларына урнаштыра һәм башкалар. Бүгенге көндә районда 167 бала исәптә тора. Аларның 97-се опекага алынган балалар, 78-се тәрбиягә алынган гаиләдәге, берсе башка төр формада опекага алынган. 28 бала уллыкка яки кызлыкка алынган бала бар районда, 29-ы тума ятим балалар. 147 баланың әти-әнисе исән булса да, төрле социаль сәбәпләр аркасында әти-әнисе тәрбиясендә түгел. Шулай ук өлкән яшьтәге 219 гражданинның да 181-е опекага алынган, 38-ы Актобәнең психоневрологик диспансерында исәпләнә. Узган елгылар белән чагыштырганда бу саннар кимүгә таба. Кайбер әти-әниләргә үз хукукларын да кайтарганнар. Бу 15 балага 11 ата-ананың хукуклары кайтару. 3 ата-ананың 7 балага карата шикле рәвештә хукукларын кайтарганнар. Уллыкка кызлыкка алырга теләүче 16 кандидат та исәптә тора бүгенге көндә районда. Әлбәттә, мондый төр категория гаиләләр белән даими рәвештә сөйләшүләр үтә. Аларның яшәү шартлары тикшерү, баланың туклануын тикшерү буенча күзәтүләр дә алып барыла. Агымдагы елның азагына кадәр үз торак җире булмаган шушы категориягә керүче 6 балага фатир тапшырылачак. Бу дәүләт күзәтчелеге астында башкарыла. Шулай ук ятим калган балалар опека һәм попечениедә булганнар белән төрле чаралар сабантуйларда үткәрелә дип белдерде Илүзә Макаримовна. Алар белән эшне һәр вакыт оешкан төсте алып барырга, мондый авыр тормыш шартларына эләккән балалар да бу дөньяның матурлыгын күреп үсәргә, бәхетле булырга тиеш дип белдерде район башлыгы да. Район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгыймов исә үз чыгышында үткән ярминкә хакында һәм анда катнашкан хуҗалыкларга тукталды. Шулай ук авыл хуҗалыкларында узган семинар киңәшмәләренең дә дәвамлы булуын билгеләп, анда инде бүгеннән ашламалар хакында да сүз алып барырга, сөт буенча да эшне оешкан төсте алып барып, сөтне арттыру буенча эш алып барырга кирәклеген ассызыклады. Район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов узган шимбәдә Актобә бистәсендә узган зур спорт чарасы хакында әйтеп узды. От спорты мәктәбендә от спорты буенча турнир уздырылып, анда республиканың 6 от спорты мәктәбе командалары катнашты. Бу чарада Татнефть җәмгыятенең генераль директоры Наил Маганов та катнашып, аның югары дәрәҗәдә оештырылуын билгеләп узды. Актобә спорт мәктәбенә ул яңа тентлы манеж булдыру фикерен дә җиткергән. Бүгенге көндә моның буенча сөйләшүләр бара. Яңа манеж булдыру шөгыльләнү өчен дә шушындый олы чаралар үткәрү өчен дә уңай күренеш диде Айдар Шәмсетдинов. Шулай ук яңа елга әзерлек физик затларының салымнары хакында да әйтеп узды ул. Быел түләнәсе салымнар быелгы бюджетны тулыландырачак, ә бу үз чиратында яңа елларын уздыру, балаларга яңа ел бүләкләре алу өчен кирәк, шунлыктан һәркем салымын түләргә бурычлы дип белдерде ул. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Расих Шакуров үз чыгышында куркынычсыз шәһәр республика акциясе кысаларында урнаштырылучы видео күзәтчелек турында сөйләде. Бүгенге көндә 98 камера инде урнаштырылган. Ел озагына кадар Ознакайда 171, Октөбеде 29 көп катлы йортта 378 видео күзәтү камералары урнаштырылачак. Аппарат жетекчиси Айдар Халиуллин 2017 елның 1 ярты йыллыгына газета журналларга язылуының вакыты кыскартылуын искертип узды. 10 декабрьге кадар гына республика һәм районның Мая газетасына язылырга мөмкин. Оешма предприятие авыл җирлекләрендә бу эшне актив рәвештә башкарып чыгарга кирәклеген искәртте. Шулай киңәшмәдә кичә Самара өлкәсендәге хәрби хезмәттә булучы уллары янына ата-аналары баруы, моны оештыруга ярдәм иткән оешма һәм җитәкчеләргә рәхмәт сүзләре дә яңгырады. 3 декабрьдән 13 декабрьгә кадәр Ознакайда халыкара инвалидлар көненә багышланган декада үткәрелә. Бүгенге көндә районда 4000-гә якын физик мөмкинлеге чикләнгән кеше яши. Аларның 294-е балалар. Язмыш салган авырлыкларга карамый, алар яшәргә умтыла, һәр көнгә өмет белән карый. Декада барышында хезмәт коллективларында очрашулар, мәдәни спорт чаралары үткәреләчәк. Авыруларның өйләренә барып, хәлләрен белү, мохтаҗларга матди һәм социаль ярдәм күрсәтү түдән дә читтә калмасак иде. Ел саен инвалид балаларга ярдәм йөзеннән хәйрия марафоны оештырыла. Быел да Ознакайлылар бу изге чарада актив катнашыр дип ышанабыз. 1 декабрьдә Бердәм Россия сәяси партиясе үзенең 15 еллыгын билгеләп үтә. Бу уңайдан илнең барлык почмакларында шул исәптән Ознакайда җәмәгать кабул итүләре оештырыла. Декада кысаларында 24 ноябрь көнне партиянең Ознакай җирле бүлегендә халыкны Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Равил Хыснуллин кабул итте. Равил Камил улының Ознакайга беренче визиты иде бу. Шуңа да карамастан үтенеч гызырлары белән керүчеләрне дә игътибар белән тыңлап, урында ук әлиту ягында карады. Капиталь ремонт үткән йортта җилләткеч дөрес эшләмәве буенча да Иске Ознакай ягындагы Сыза елгасы аркылы үткән кичкенә күперне үзгәртү буенча һәм башка сорау мөрәҗәгатьләр яңгырады. Булар буенча урындагы җитәкчеләргә йөкләмәләр бирсә дә депутат газлаштыру темасына кагылган мөрәҗәгатьне депутат таләп итеп хакимияткә яисә вакаләтле министрлыкка бу гызыр буенча аңлатма бирүләрен сораячагын белдерде. Әлеге үтенечне Кызыл Йылдыз авылында яшәүче Фаиз Шәхматов җиткерде. Элек шаулап гөрләп торган авылны кабат яңарту максатыннан авылга кайтып төпләнгән ул. Бүгенге көндә анда 3 йорт. 13 ел тиешле идарә җитәкчеләре ишекләрен шакысам да булмаган иде. Узган ел район башлыгы ярдәме белән авылга юл салдырдык. Инде менә газ да булса авылга кайтып төпләнүчеләр артыр иде, ди Фаиз Әхмәт улы. Шәһәр башкарма комитет җитәкчесе Расих Шакуров билгеләп үткәнчә, республика бюджетыннан 100 хуҗалыклы авылларны газлаштыруга дип бүленеп акча бирелде. Аның буенча без газ керттек. Ләкин мондый кичкенә авылларга әле республика һәм федераль бюджеттан да акча каралмаган. Ә район гына мондый олы сумманы, бу исә 5 миллионга якын, күтәрә алмаячак, диде. Дәүләт Думасы депутаты Равил Хыснуллин да район гына моны башкара алмый, федераль һәм республика бюджетыннан ярдәм булсын өчен депутат таләбен язам. Һәм киләсе елга бу эш уңай хәл ителер дип уйлыйм, дип белдерде. Бердәм Россия сәяси партиясының Ознакай җирле бүлегендә җәмәгать кабул итүләре 25 ноябрь көнне дә дәвам итте. Бу көнне исә халыкны Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Тахир Хадиев кабул итте. Әйтергә кирәк, Тахир Хадиев район халкын еш кабул итсә дә, аңа керергә теләк белдерүчеләр бу юлы да шактый иде. Авыл җирлеге белән эшчәнлек темасы да, пенсия түләүләре буенча да, табигатьне саклау темаларына да кагылышлы сораулар яңгырады очрашуда. Тыл ветераны пенсионер Ознакайлы 9 ел эчке эшләр бүлегендә эшләү еллары кертелеп, үзенең хәрби пенсионер булып саналуын исәпкә алырга һәм пенсия түләүләрен яңадан санарга тиешләр дип белдерә. Бу сорау буенча пенсия фонды идарәсе юристы Эльвира Рәхимҗанова да чакырулы иде. Аның аңлатуы буенча эш урыннарыннан тиешле справкалар китерелгән, ләкин хәрби хезмәткәр итеп саналып, пенсия югары булсын өчен бер урында берүзлексез 5 ел эшләү һәм шул елларның хезмәт хакының югары булуы зарур. Шулай да әлеге гражданинга барлык эшләгән еллары пенсияның иминиятләштерелгән өлешләре саналып, яхшы пенсия инде билгеләнгән. Башка төрле санау ысулы, мәсәлән, эшләгән еллар өчен выслуга өлеше саналып, аның буенча пенсия түләнсә, ул бермә-бер әз булыр иде, дип белдерелде. Әлеге һәм башка төр сораулар белән Бирәттән шәһәренең яңа микрорайонын газлаштыру проблемасы буенча да мөрәҗәгать яңгырады. 2008 елда төзелә башлаган монолит дип аталган микрорайонда бүгенге көндә 53 йорт исәпләнә. Моңа кадәр алар йортны җылыту, ашарга әзерләү һәм башкаларны электр ярдәмендә башкарган. Түләүләре дә авыл коэффициенты буенча булган. Тик 2017 елда түләү үзгәртеләчәк һәм бу анда яшәүчеләрнең кызларын да шактый сугачак. Газ кертү зур проблема, чөнки берләшеп үз исәпләреннән газ кертүгә монда яшәүчеләрнең кайберләре каршы ди алар. Депутат исә үз чиратында тиешле идарәләргә депутат таләбе язам, тик сездә әлеге микрорайонда яшәүчеләр белән аңлату эшләрен алып барырга һәм үзәкләштерелгән газ линиясен уздыруга үз өлешегезне кертергә тиешсез дип белдерде. Мондый очрашулар алга таба да әле дәвам итәчәк. 29 ноябрьдә 13 сәгатьтә Азнакайлыларны партиянең җирле бүлекчәсе секретары муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Рөстәм Мөхәммәдиев кабул итәчәк. 30 ноябрьдә үзегезне борчыган сорауларны Азнакай нотариаль округы нотариусы Резидә Кахыроваға юллый аласыз. Кабул итү вакыты 9 сәгатьтән 10 сәгатькә кадәр. Шул ук көнне 10 сәгатьтән 11 сәгатьләрдә район буенча пенсия фонды начальнигы Ләйсән Вахапова, 13 сәгатьтән 14 сәгатькә кадәр социаль яклау бүлеге җитәкчесе Элиза Марданшина кабул итә. 1 декабрь көнне 15 сәгатьләрдә торак коммуналь хуҗалык җитәкчеләре һәм шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Расих Шакуров әлеге тармакка кагылышлы сорауларга җавап бирәчәк. 15 сәгатьтән 16 сәгатькә кадәр халыкны район үзәк сырхауханәсе баш табибы Илдар Шихапов кабул итә. Бердәм Россия партиясенең Азнакай җирле бүлеге Солтанғалиев урамы 21 йорт адресы буенча урнашкан мәдәният йортының 1 каты. Алдан язылу өчен телефон 701-92. Алга таба яңалыкларны Әлфия Хафизова дәвам итә.
Узган якшәмбедә район җитәкчелеге һәм бер төркем әтиәниләр Самар шәһәрендә хезмәт итүче егетләребезнең присягасында катнашып кайттылар. 2015 елда Азнакай районы Самар шәһәрендә 37759 номерлы хәрби часть белән шефлык турында килешү төзи. Әлеге килешү нигезендә безнең районнан армияга алынган егетләр башлыча шунда солдат хезмәте үтәргә тиеш. Егетләрнең хезмәте көн күреше белән безнекләр даими барып кызыксынып тора. 27 ноябрь көне районның хәрби комиссары Радиф Камалиев, республиканың кеше хокуклары буенча уполномоченный иҗтимагый ярдәмчесе Лилия Гафиева һәм бер төркем әтиәниләр Самар шәһәренә барып, егетләрнең присягасында катнаштылар. Бу көнне 30 октябрьдә озатылган 15 егетебез хәрби присяга кабул итте. Ә барлыгы бүген әлеге хәрби частьта 65 Азнакай егете хезмәт үтә. Әтиәниләр уллары янына барырга мөмкинчелек тудырган автобус биргән өчен Нефтитранс авто җитәкчелеге Рамил Измайловка рәхмәтләрен белдерәләр. Әтиәниләре килә алмаган егетләр исә аларга безнең аша видео сәламнәрен җиткерделәр. Әниләрен бәйрәм белән тәбрикләделәр. Узган атнада балалар иҗат үзәге һәм сәнгать мәктәбе коллективлары үткәргән матур чара «Есть такой мир кино» дип исемләнде. Һәм анда халык яратып кат-кат карый торган кинолардан җырлар яңгырады. Чынлап та, кайбер кинофильмнарны без яттан беләбез. Киногеройлар якын туганнарыбыз кебек. Ә инде әлеге фильмнарда яңгыраган җырлар ишетелгән саен күңел кабат әлеге вакыйгаларны яңарта.
Ах, как я была влюблена, мой друг, и что теперь? Я думала, это весна, а это оттепель. Ах, как я была влюблена, мой друг, и что теперь? Я думала, это весна, а это оттепель.
Язның 17 мизгеле сериясы герои Штирлиц образы. Режиссер Гайдайның киногеройлары. Илдар Рязанов тудырган кинокомедиялар. Әлеге фильмнардагы геройларның сүзләре цитаталарга әйләнгән. Балалар иҗат үзәге һәм шәһәрнең сәнгать мәктәбе бергәләшеп үткәргән әлеге матур чарада алда сынып китәлгән һәм башка популяр россия кинофильмнарыннан җырлар яңгырады. Кино төшергән вакытта булган кызыклы вакыйгалар турында сөйләнде.
Россиядә беренче фильм 1908 елның 11 декабрендә дөнья күрә.
Это была картина по мотивам народной песни о Стеньке Разине из-за острова на Стрежень. Семиминутный этот фильм назывался «Понизовая вольница».
Білгеніңізше, ол вақытта фильмнар таушысыз бұла. Кино құрушыларыны ялықтырмас үшін кинозалға фортепиано кірді бұйла. Хәм кино біткенше музыкант ойына бұтыра. Экранларға таушылы фильмнар шыға башылып, кино сәнғаты түбі тамыры білін күзгерді. Біздің елде 1931 елда шыққан бұл фильм тұрмышқа путевку деп атала.
2016 ел Россия киносы елы деп иғлан етілген. Әлігі шыраны шуңа бағышладық дейді балалар ижат өзәгі директоры Раушания Хасянова.
Сегодня в нашем центре детского творчества очень большой красивый праздник, посвященный закрытию года кино. На нашем киноконцерте будут звучать популярные песни из наших любимых кинофильмов. Это мероприятие мы подготовили совместно с нашими коллегами из детской школы искусств. Будут выступать самые талантливые коллективы, а также их руководители. Это мероприятие мы посвящаем также Дню мам. Дорогие мамочки, с праздником всех вас!
Узған ел күннәрі спорт шараларына бай болды. Шимбәді Әлмәт шәһәрендә Татарстан Республикасының дәулет қызметкерләре арасында мини-футбол ярышлары узды. Мұнда барлығы 14 команда қатнашты. Шул исәптән озна қайданды. Біздің район командасын Марсель Шайдулин жетекләді, һәм қопқада да ултырды. Бұл күні Ознақай командасына ойын қырына 4 тапқыр шығарға тұры келді. Олар Нұрлат командасын 8-0, Баулы командасын 3-0 белән жеңділәр. Әміне Қозан һәм Бүгілмә командалары бізнікілерден күштірек болып шықты. Нәтижеде Ознақай дәулет қызметкерлерінен түсілген команда 14 күнде шарасында 9-шы орынны алды.
Инвалидлар декадасы қысаларында 30 ноябр күні 10 сағатта Ознақай шәһәре мәдени үзәкнең иҗат төркеме мөмкинлекләре шикләнгән райондашларыбыз өчен концерт оештыра. Әлеге чарага барлык ознақайлылар да килә ала. 4 декабрь күні 9 сағатта Ознақай шәһәренең мәдәният сарайында Құрән бәйгесенең региональ қазият туры узашақ. Бәйге 2 номинацияда Құрәнне яттан оқу һәм көйләп оқу буенча узашақ бәйгене оештыручылар булып Ознақай мөхтәсибәте һәм Татарстан мөфтияте чыккан. Бәйгедә 5 районның төбәк турларында җиңү яулаган ир-егетләр һәм хатын-кызлар катнашачак. Конкурсантлар Урысу, Баулы, Бүгелмә, Лениногорск, Ознақай шәһәрләреннән. Тамашачыларга керү бушлай, рәхим итегез. Халыгара инвалидлар көне уңайыннан Ознақайның пенсия фонды идарәсе инвалидлар декадасы кысаларында 5 декабрьдән 9 декабрьгә кадәр игелек атнасы үткәрә. Монда барлык теләк белдерүчеләр пенсия фонды идарәсе белгечләреннән консультация ала алачак. 5-6 декабрь көннәрендә пенсия фонды идарәсе телефоннары буенча кайнар линия эшләячәк. Монда мөмкинлекләре шикле булган гражданнар пенсия, башка түләүләр, социаль ярдәм күрсәтү һәм башка сораулар буенча җаваплар ала алачак. Мөмкинлекләре шикле булган балаларның тормыш көн күрешен яхшырту максатыннан товар алуга ана капиталын куллану буенча килеп туган сорауларыгыз булса, 7-8 декабрьдә ачык ишекләр көнен оештырыла. Сез шулай ук пенсия фонды идарәсенә килеп үзегезне борчыган сорауларга җавап таба алачаксыз. 9 декабрь көнне мөмкинлекләре шикле булган балаларның өйләренә баруны да оештырачак пенсия фонды идарәсе. Тиздән яңа ел. Ознақайның мәдәният идарәсе һәм район шәһәр мәдәният сарайы Кыш бабай, Кар кызы һәм башка әкият геройларының яңа ел марафоны 2017 фестиваль конкурсы оештыра. Әлеге конкурс фестиваль шәһәрнең үзәк чыршысын ачу тантанасында үтәчәк. Катнашучыларны номинацияләр буенча бүләкләячәкләр. Фестивальдә катнашу өчен заявкалар 15 декабрьгә кадәр кабул ителә. Катнашучыларның яше 15 яшьтән өлкәнрәк булу зарур. Сораулар буенча 741-00, 734-00 телефонлары буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Оештыру бүлеге район һәм шәһәр мәдәният сарае. Яңа елны каршыларга да санаулы вакыт калып бара. Аңа әзерлекне башлап җибәрү буенча Азнакай районы җитәкчелеге хезмәт коллективлары алдында конкрет бурычлар куйды. Торган җиребезне матурлап бәйрәм рухы ясау иң беренче чиратта балалар өчен. 2017 елның илебездә экология елы буларак игълан ителүе хакында да онытмыйк. Карсыннарында табигатькә мәдхия кызыл китапка кертелгән җанвар хайваннарны чагылдырып җәмәгатьчелекне экология проблемаларына юнәлтү урынлы булыр. Ишегалларын парклар, чыршылар куелачак төп мәйданнарны бизәүдә халыкның да тәкъдим фикерләрен җиткерүе сорала. Аларны Азнакай 2017 бүтерчек майл ныктару адресына юлларга кирәк. Бөкне өйрәнү музейында «Елканы бизә, наряди елку» акциясе башланды. Үзегездә сакланып калган иске яңа ел уенчыкларын музейга алып килеп, сез бушка керә аласыз. Белешмәләр өчен телефон 98078. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Азнакай радиосы. Азнакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.